Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը, սեպտեմբերի 10-ը։ Ես զգացի պրոֆեսորի ձեռքի հպումը գլխիս և մի անգամից վեր թռա։ Սա այն բազմաթիվ սովորություններից է, որ հոգեբուժարանում ենք ձեռք բերում։ Եվ ինչպես է մեր հիվանդը։ Երբ թողեցի նրան, լավ էր, կամ ավելի ճիշտ, երբ նա թողեց ինձ, պատասխանեցի ես։ Արի գնանք տեսնենք, ասաց նա, և մենք միասին մտանք սենյակ։ Վարագույրն իջեցրած էր, ու ես մոտեցա զգուշորեն բարձրացնելու այն, մինչդեռ Վան Հելսինգն իր թեթև կատվանման քայլվածքով գնաց դեպի մահճակալը։ Երբ վարագույրը բարձրացրի և առավոտվա արևի լույսը հեղեղեց սենյակը, լսեցի, թե ինչպես պրոֆեսորը խորը հոգոց հանեց, և իմանալով, թե ինչ հազվադեպ են այդպես անում, սարսափելի վախանցավ սրտովս։ Երբ մոտեցա, հետ քաշվեց, ու ահաբեկված երկնավոր տեր բացականչությունը ակամայից դուրս թռավ նրա բերանից, իսկ դեմքին տանջանքի արտահայտություն գծագրվեց։ Նա բարձրացրեց ձեռքը ու ցույց տվեց մահճակալի կողմը։ Պրոֆեսորի սառած դեմքը ձգված էր ու մեռելի պես գունատ։ Զգացի, թե ինչպես են ծնկները սկսում դողալ։ Մահճակալի վրա, կարծես ուշաթափված վիճակում, պառկած էր խեղճ լուսին, էլ ավելի սարսափելի գունատ ու անկյանք, քան երբևէ։ Նույնիսկ շրթունքներն էին սպիտակ, ու լնդերն ասես հետ էին քաշվել ատամների վրայից, ինչպես որ երբեմն տեսնում ենք երկարատև հիվանդությունից մահացած մեկի մոտ։ Վան Հելսինգը ոտքը բարձրացրեց, որ բարկացած գետնի խփի, բայց կենսափորձի հետ ձեռք բերած բնազդը ու երկար տարիների սովորությունը զսպեցին նրան, և նա նորից այն հանգիստ ներքև իջեցրեց։ «Արագ», ասաց նա, «բրենդի բերեք»։ Ես սլացա ճաշասենյակ ու վերադարձա գրաֆինով։ Նա խեղճի սպիտակ շուրթերը թրջեց դրանով, ու միասին շփեցինք ձեռքի ափերը, դաստակներն ու սիրտը։ Նա լսեց Լուսիի սիրտը, ու մի քանի րոպե տանջալի կասկածներից հետո ասաց. «Դեռ շատ ուշ չէ, չնայած թույլ, բայց բաբախում է. Մեր ողջ աշխատանքը ջուրն է ընկել, պետք է ամեն ինչ նորից սկսենք. Հիմա այլևս երիտասարդ Արթուրն այստեղ չէ, այս անգամ պետք է քեզ դիմեմ, Ջոն, ընկերս»։ Խոսելու ընթացքում նա մտել էր պայուսակի մեջ ու արյան փող ներարկման համար գործիքներն էր դուրս բերում։ Ես անել էի պիջակս ու վերնաշապիկիս թևքը վերև էի ծալել։ Այդ պահին քնաբերի որևէ հնարավորություն չկար, դրա կարիքն էլ չկար։ Այդպիսով, առանց վարկյանիս կորցնելու, մենք սկսեցինք վիրահատությունը։ Որոշ ժամանակ անց այնքան էլ կարճ չթվաց։ Այնուամենայնիվ, քանի որ երբ արյունդ քաշում են, նշանակություն չունի, թե ինչ մեծագույն կամքով ես տալիս այն, սարսափելի զգացողություն ես ունենում։ Վան Հելսինգը մատը նախազգուշական շարժումով բարձրացրեց։ «Չշարժվես», ասաց նա։ «Վախենում եմ, որ ուժերը վերականգնվելու հետ նա հնարավոր է արթնանա, և դա կարող է վտանգավոր լինել»։ «Օ, շատ վտանգավոր»։ «Բայց ես նախազգուշական միջոցներ ձեռք կառնեմ, մորֆինի ենթամաշկային ներարկում կանեմ»։ Նա արագ ու ճարպկորեն սկսեց իրագործել իր մտադրությունը։ Այն Լուսիի վրա վատ ազդեցություն չունեցավ։ Ուշաթափությունը կարծես աննկատ վերափոխվեց թմրաց քնի։ Ես ներքին հպարտության զգացումով էի նայում, թե ինչպես են նուրբ երանգը նորից վերադառնում դալկահարայտերի ու շրթունքների վրա։ Որևէ մեկը չգիտի, թե ինձ զգացողություն է ունենում մարդը, երբ իր սեփական կենարար արյունը իրենից քաշում ու ներարկում են այն կնոջ երակների մեջ, որին ինքը սիրում է, մինչև որ սեփական փորձով չզգա այդ ամենը։ Պրոֆեսորը ուշադիր հետևում էր ինձ։ «Բավական է», ասաց նա, Արդեն, Արթուրից շատ ավելի վերցրիք, առարկեցի ես, ինչին նա մի տեսակ տխուր ժպիտով պատասխանեց. Նա Լյուսիի սիրելին է, նրա փեսացուն. Դու գործեր ունես, շատ գործեր ունես անելու Լյուսիի ու մյուսների համար. Ներկա պահին այսքանը կբավականացնի. Երբ վիրահատությունն ավարտել էինք, նա Լյուսիով զբաղվեց, մինչ ինքս իմ մասին հոգ տարա. Հետո պարկեցի ու սպասեցի, թե նա երբ կազատվի, որ ինձ էլ օգնություն ցույց տա, քանի որ թույլ էի ու թեթև գլխապտույտ ունեի. Շուտով նա կապեց վերքս և ուղարկեց ներքև, մի բաժակ գինի խմելու. Երբ դուրս էի գալիս սենյակից, նա եկավ իմ հետևից ու կիսաշշուկով ասաց. Նկատի ունեցիր, այս մասին ոչ ոք ոչինչ պետք է իմանա. Եթե մեր երիտասարդ սիրահարը անցած անգամվա պես անսպասելի հայտնվի, նրան ոչ մի խոսք, դա նրան անմիջապես կվախեցնի, ինչպես նաև խանդի առիթ կտա. Ոչ մեկը, ոչ մյուսը չպետք է թույլ տանք, որ լինի. Երբ վերադարձա, նա ուշադիր ինձ նայեց, հետո ասաց. Քո վիճակը շատ վատ չէ, գնա սենյակ, պարկիր բազմոցին ու մի քիչ հանգստացիր. Հետո լավ նախաճաշիր ու վերադարձիր այստեղ, ինձ մոտ. Ես հետևեցի նրա հրահանգներին, քանզի գիտեի, թե ինչ ճիշտ ու խելամիտ են դրանք. Ես իմ մասով ամեն ինչ արել էի, իսկ հիմա իմ հաջորդ պարտականությունը ուժերս վերականգնելն էր. Ինձ շատ թույլ էի զգում, և այդ թուլությունն ինձ մասամբ զրկել էր կատարվածի հանդեպ եղած բավականության զգացումից. Ես այնուամենայնիվ բազմոցին քնեցի, էլի ու էլի զարմանալով, թե ինչպես էր Լյուսին այդպիսի հետ ընթաց ունեցել, և ինչպես կարող էր նա սպառել այդքան շատ արյուն, առանց որևէ նկատելի հետքի. Կարծում եմ, երազումս էլ շարունակել եմ մտածել այդ հանելուկի շուրջ, քանի որ քնելով ու արթնանալով, իմ մտքերը նորից անդադար վերադառնում էին նրա պարանոցի այն փոքր անցքերին ու դրանց եզրերի պատռված ու մաշված տեսքին. Մինչև ցերեկ Լյուսին շատ լավ քնեց, և երբ արթնացավ, նա միանգամայն առողջ էր ու առույգ, չնայած ոչ այնքան, որքան նախորդ օրը. Նրան զննելուց հետո Վան Հելսինգը դուրս եկավ զբոսնելու, Լյուսիին թողնելով իմ հսկողության տակ, ու խիստ հրահանգելով, որ ոչ մի վարկյան չլքեմ նրան. Ես նախասրահից լսեցի պրոֆեսորի ձայնը, որը հարցնում էր մոտակա հեռագրատան ճանապարհը. Լյուսին ազատ շփվում էր ինձ հետ, ու կարծես բացարձակ չէր գիտակցում, թե ինչ-որ բան էր պատահել. Ես փորձում էի նրան զվարճացնել ու զբաղեցնել. Երբ մայրը վերև բարձրացավ տեսնելու նրան, նա կարծես թե ոչ մի փոփոխություն չնկատեց, բայց ինձ երախտապար տոնով ասաց. «Մենք ձեզ այնքան պարտական ենք, բժիշկ Սյուարտ, այն ամենի համար ինչ արել եք. Բայց դուք հիմա իսկապես պետք է հոգ տանեք, որ ձեզ չգերծանրաբեռնեք. Դուք ինքներդ էլ գունատ տեսք ունեք. Ձեզ կին է պետք, որը կխնամի ու մի քիչ հոգ կտանի ձեր մասին. Դա այն է, ինչ ձեզ իսկապես անհրաժեշտ է». Նրա խոսելու ընթացքում Լյուսին կարմրեց, չնայած միայն մի կարճակ ընթարթ, քանի որ նրա խեղճ ցամաքած երակները չէին կարող երկար դիմանալ գլուխ կնացած արյան այդպիսի անսովոր հոսքին. Դրան հաջորդեց անհավանական գունատությունը, երբ նա ինձ դարձրեց իր աղերսող հայացքը. Ես ժպտացի, գլխով արեցի ու մատս դրեցի շուրթերիս. Նա հոգոց հանեց ու նորից սուզվեց բարձերի մեջ. Մոտ երկու ժամից Վան Հելսինգը վերադարձավ, և քիչ անց ինձ ասաց. «Հիմա գնա տուն, լավ սնվիր ու բավականաչափ հեղուկ խմիր. Վերականգնիր ուժերդ. Ես գիշերն այստեղ կմնամ ու ինքս կնստեմ փոքրիկ օրիորդի մոտ, Ես ու դու անձամբ պետք է հետևենք հիվանդին, և ուրիշ ոչ ոք չպետք է որևէ բան իմանա։ Դրա համար ես լուրջ պատճառներ ունեմ։ Մի հարցրու դրանց մասին, մտածիր ինչ ուզում ես։ Մի վախեցիր նույնիսկ ամենաանհավանական բանը մտածելուց։ Բարի գիշեր։ Նախասրահում երկու սպասուհիներ մոտեցան ինձ ու հարցրին, թե արդյոք իրենք երկուսով կամ գոնե մեկն ու մեկը չեն կարող գիշերը Լյուսիի մոտ մնալ։ Նրանք աղաչում էին թույլ տալ, և երբ նրանց ասացի, որ Վան Հելսինգի ցանկությունն է, որ կամ նա կամ ես պետք է հսկենք Լյուսիին, նրանք բավական խղճահարություն առաջացնող տոնով խնդրեցին բարեխոսել անծանոթ պարոնի հետ։ Ինձ չափազանց հուզեց նրանց բարությունը։ Գուցե դրանից էր, որ ես այդ պահին թույլ էի, կամ Լյուսիի պատճառով էր, որ նրանց նվիրվածություն այդպես ընկծված էր թվում։ Քանզի ես պարբերաբար ականատես էի եղել այդ կանանց նվիրվածության նմանատիպ դրսևորումներին։ Ես հիվանդանոց վերադարձա ճաշի ժամին, շրջայց կատարեցի, ամեն ինչ կարգին էր, ու սկսեցի այս ամենը գրի առնել, սպասելով մինչև քունս կտանի։ Այն արդեն վրա է հասնում։